جوارے مقابل پیش کرو او یا ساتھ مودا غا اولین فارمو خود دیزن ویسالون کانی یتاما قل اسلام لهم خیر بینزم حکم و بینزم خانون دے اسلام لیتاما معاشرہ کی اور کی جنتے ہے مدر یتیم خیر خوئی و اسلام بگئے جنتا یتیم ذکر کرے دے بطور مثال و مراد تے ہر آ بے کتا دے ہر آ بے وطا او بے کتا غریب نادار مسافر طالب علم کمزور ندار یتیم جو معاشرہ کی کم کمزوری اور نادار دی مدائی پتھر بلا سیکھ دے غریبان برحم کیا دائی سر بل جاتے ہیں دائی کا فائدے کار بکے آئی تب وہ فائدہ رہتے نقصان نہ ہو مثال بطور ماما کی ویلو جو قانون بیانے کو بطور مثال یو جز پیش کرے دے یو جز دے دارے یو نو ادا دارے قانون یو مثال دے نو ڈیش تب دیا سوچ کرو کیا کرو جب تک بنادار ہو کمزور ہو کے چاہ ہمدرد ہے اور درہم لائق دے اور فائد کی اور یتیم ہوں گے تو یتیم اندھے کرو کو بطور مثال وہ سلون کا او تپوس فیستان انل یتاما فبار یتیمانان کے یتیمانان بارے کے تپوس کے من سر چیزتی مال سر سے چلو مال سر سو دا مال زن سرا شریک کاروبار خوراک کا پتا جو جدا جدا بل ورد پیغمبر اصلاح لهم خیر خواہی لٹول دزوی خیر خواہی دزی لٹول بل ورد پیغمبر اصلاح لهم اصلاح قول دزی خیر دا ورکا دے خکا دے دا اصلاح تو چکون وین تو خالی تو ہم اور بزی گڑوے زن سرا فکسب کاروبار یا پکڑا کے خیر وہ اخوانوں کو پتا سرونے دی شریک ہوئے وہ اللہ والا یا رم المقتدا اللہ کوئی جنی آغا روان کارے کار روانے یقین تو نادار تر نقصان رہتے وہ اللہ یا رم المقتدا اللہ کوئی جنی آغا مقتد پتا تو ان کے من المسلح ہے دے اصلاح تو ان کے ادھا خیر خوانا خیر خواہ مقصد روحکار روانون کے روانکار ہے اور خیر خواہ مقصد اور مسلح اللہ عزتی جنم ولو شاء اللہ روحو کے شرق و خیر اللہ تھا لعانتکم مخامخا فتکلیف کے دے چولے ویتا سو فتا سو بے تنگی راو سیوا حضا اللہ فقر ہے لعانتکم فتا سو بے تنگی راو سیوا تکلیف اور تنقید درمان راوت کے بعد یہ تین بار ہے اللہ دا سو نہ کر زکا ان اللہ بے شک اللہ عزیز و ذرور و حکیم و حکمت والا ہے داو ترجمہ دے قانون او حکم دے اصلاح دا معاشرے او دا پور دا تدبیر منظر جے بے کسو سرا بے وقت سرا تاون و امدادو کے ہمدردیو کے اور بارے میں ساتھ دے یتیم زکا یتیم معاشرہ کے جون دے رہے مکور کے اور معاشرہ و گاون کے بے یتیم مداغ یتیم سرا خیر خواہے والا معاملہ ہو وہ یہ ضرور نکانے لیتا ہوں تو یتیمانہ نبارہ کے تفوز کی مندائی دا مال بارہ کی چھتی مال سر سے جو ذرک یتیم پاتی شی و معاشرہ کے پکور کی نو کاروبار جیدہ جی دار خوراک کا جامع کپڑے نو ددا کاروبار زان لو چلو کنا خپل کاروبار سره شي ددا خوراک کا کپڑے پکڑے زان لکو او کنا خپل سره شي خپل پکڑے ولکو دا تاسو دای جواب کوي قل اسلام اللهم خیر د دې خیر خوئی لټول اسلام کول دا غره خبره بهتره سمجھتا مطلب یہ ہے کہ دا کیوں کہ کم کسی دا یتیم فائدہ دا آنا کارو مطلب یہ ہے کل اصلاح لہم خیر یہ جواب دے مختصر کم کی دا یتیم فائدہ دا آنا کارو کہ شریک کاروبار کے پر شریک خوراک کار کی جیسے فائدہ ہی نہ ہو اور بچر تا زان کا کاروبار کے زان کا خوراک اور اسکار کی جیسے فائدہ ہی ہو مقصد دیتیم فائدہ تب ہوئے قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُقَالِدُوهُمْ فاتش وزان سر شریکول دمان امنا اللہ سے شراکتنا دارن دا مخالطتنا تا سنمانی کئی چیز شریک سر کارو دا یتیم سر شریک کاروبار سمانے دے نا خوراک کار شریک منے دے نا امانے نا دے کہ شریک رو ہم رو دے وَإِن تُقَالِدُوهُمْ چرتا شریک ویدان سارا گڑا ویدان سارا پکارو بار او کسر کے فیقوان کن بستا سنونے دی کل کل ادا جوش فکور کی زان زان لا اخلے پخلے کن یتیم لزان لکاو زان لا جدا کوا کرنش کاروبار دے دے یتیم کاروبار دکان تا پاتش گاڑے پاتش پٹے پاتش اس آغا زاندہ چلے ہو دا زاندہ چلے نو گران شکری دا نو یو دے پور زاند سر آغا کاروبار چیزا دکان دے شریک پل دکان ہم دے دا وشیدہ با یو کو بس بیو دے بچھلو آسان کیا دیکھے وغیرہ وغیرہ خوراک کا کم زاندہ پا پور گران کے خوبا یو دے پخون نالاو اسی دا خوی اوکار بکاوے خوی اخوانو کم ضرور پا نظر بودا ضرور بنا نفس خلق ضرور پا گٹ تاوان بانے خیال کریں پا گٹ خوشحالی کی اور پا تاوان خبکی ضرور نظر بورتا کیا یا دارن ضرور کا سڑی ہر سنگ ضرور شی کوئی حساب کتاب و تربیان پر مطلب دا کہ دا یتیم دے زن تر شریف کر نو پا اخوانو کم ضرور والا معاملہ بورتا کیا ضرور ہوتے ہوئے گانے لگا سنگا چھے دے رور سرا حساب کتاب بھی نو دسر و حساب کتاب شراکت کی دا ہم مطر کچھتا توستوالا غا کاروبار پٹے وغیرہ اچھلے آسکتا بھو او کاروبار دے وزوان پڑے اوستا وستا داغے وز مزدوری تنخواہ تینا لے پخدا او کرواز دینشت از حاجت منی ضرورت منی صورتی نسا کی برای شیئے نو بیا تالا جائز دی چی تر داغد کاروبار وغیرہ چلولو آغا پلا تنخواہ وغیرہ عوض دیوائی واقع بسیاری کم چی پاورک کیا پا معاشرے عام طور دکان والا چلین والا کد سلمین سمرا تنخواہ دا نا غمر دیوائی اصینا معاشرہ کی دری ذری ہوتا تلس درائی تا دیاتش پیزل در آلی دا دیاتیش دمارا کی بھی سکتا پوز آلی دیش دا سی مکاو دارن اجارہ بانے پٹے پماشرہ کے پتے قیمتی نزدے بس بیجارہ کرن آج اعداد بار یہ والا پس زبیدارے گوا مجھے تو معاشرہ کی گاڑے موٹرے دے اول چلے مجھے چھے معاشرہ کی ہم اصول بانے چلے گا فراغ کا کے شراکت ہو زن سرا مخالطت ادارے یتیم سیر اوڑے لگی نو پل اوڑا چی آگا گی پخے نو دا پورٹ یستا سمر لگی او پلے تا سیر لگی دل او سیر دا یتیم لگی دل نو دا یتیم دا غوڑو نبا سیر را لی زیاد مانا را دانا چی لگی سیر او تاوی زمانا سی تا پورٹی نکی یو نیم سیر وارا دو سیر اتی واقت راوا چوا تاو پکی مونگو اوپرو دا سی مانا پای اخوانو شراکت منی نرے مخالطت ناجائز نہ رہے وہ شرط دارے کہ تو اثر ضرور والا معاملہ ہو کے اول اللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ مفسد نہ مصلح بے جنی مفسد سوک ہے کہ دے یتیم مال پا مخالطت پوری زان سرے گٹ کی اوانا کے فراغ کار کے گٹ کی نزیادت پہ پوری نصیر پدے تے یونی سیر رہے پوری ہے اگا وڑا غلا وغیرہ آتے پا شراکت کی اور پا شریکہ کی لگے خوری اپنی ہوئی پا پیسو کی آمدن راجی آغا بس ہوئی حساب کتابی صحیح نظر دار مصلح پیجن مصلح سوک دے اول چی دا در دا خیر پای سوچ اغسر دا رووالے والا معاملہ دے حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام و السلام فرمائی یہ روایت کی رازی انا وکافر الیتیم کا ہاتھیں کو تیدا دیکھے زر او دا یتیم ساتون کے وقیامت کی جنت کے لئے چھوڑا قدر لوگ ہوتے نوازی یعنی زمان با گاوردی بھی اول روایت کی رازی کما معاشرہ کے فکمپور کے شے یتیم دے گاون کے فکری وطن کے او آپور والا گاون والا دان معاشرے و محلے والا دا یتیم بسار لازم دی دا اصا دا خیر پائے والا معاملہ کئی نو دا پور بہتر پور دے او دا دا خیر والا پور دا خیر والا معاشرہ دے او پا کم معاشرہ و پور کشی یتیمی او اصر زیادے کی بھی نو دا معاشرہ و پور دا بہتر پور دے او بلی معنی دا اللہ عذاب و دا اللہ دانے ذکر اللہ فرمائے مقصد و مصلح بھی جنو دا یتیم خیر پائے کبر پائے نن سوال مسلمان معاشرہ کی رسڑے نظر واجی یتیم سر سکی نہ یتیم پا ہر طریقہ والی کی ہر طرف نہ سوڑی کی پختانوں سر زیادہ کی نو پا جیداد پا ایسا و برخ کی و نیسا برخ نوائی کورن کی نو چرتا کما کسا شیر سی نو سن نمگڑے ونتے سوال ہوئے نو یتیم سپوس والا نشی دا یتیمانانو جنکو سر زیادہ کی صورت نساء کے برائے شئے مہر نوال کے کور کئی نو سنیم گڑے ہوندے حقی پورا نادا ہے دارن بلدار کپلان مرش نو دا پختون دا رشتدار نیلاوا بیاو سر بیدتی بولا خان و مالک ام پیاتے کے ال تا یتیم مڑی دل تدوید آغا پا مالبان سالان باشی زوی مردے دا دا یتیم دا غمالنا دا غفلارنا چه پاتشوه دا یتیم دا دا میراث و ترکینا شاب دا باور پسی دمر دیگون پا قول گواری دمر ساوی برا وصل گواری مل لا پا تفتف رو تی پکڑ کے دا پنشوه منی دا مڑی دا کفن دا پن خیال نکل چه دا ساوی خیال کن کئی کنکل بعض علاقوں کے قبائلوں کے خودوں نے پوری دی چی منی سنگا زن قدر شروع شروع دی ہوئے لگوا میں خراب ہے وہاں میں ہم بچ منی لکھا دا خادہ ہے دا کیا دی دا دا یتیم سر معاشرہ کے ظلم زیادہ ہے مسئلہ دا 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 شریعت دا یتیم دا پلار مڑکے دو سرا بلکہ عام یتیم دی نہیں عام وارثان دی سڑے مرشو نگد مال کے او سر دا وارثان و حق ثابت شدے کے سو بڑ سو تصرف نشی گوئے بدے کے وارثان دی دا وارثان دا اجازی نا بغیر دا دا مال نا سا خیرات کول ورکول سب پکول دا نا روائے بیادام دا چی کم پکے غائب دی موجود نا دے خوارث تے یا معصوم نے نابالغ رہے نو دا غائب غیر موجودیا کے بینزہ وارثان دیو پا کنشتا نو دا دیو دا نموجودیا پا وجہ باندی دا دی سلور اجازت اجازت نا دی چا سلور وانا ایزا ملا بس زمون کی صدقہ نا دا میرا زدین چڑی پا ریمان زدا ور پچے دونو لگو یا بے دون چارور نا ایو نشتا نا اجازت نشتا نا ناجائز دا دارن که معصوم و نابالغ پا که یو قسم ده او داغه بغیر اجازه نه پا ده که تصرف کل ناروائی کسو کوئی نه چیمو خو یتیم نه اجازه توا غشب افلار پسی من خیراتو که ده ده مال خاطور پسیو که دا شیو که دا دغه نابالغا دا اجازت دا پا شریعت که معتبر نه پا خپل نکات تاوان نه کوئی دا کون دا سنگ کتابونو اور ٹول دے فتاو دا لکھری چیز سوے دی مجیان و سنبھالو دا دا مجیان پر اس طرح پڑھے دا ہوئی او انہ خیرات پر پچھے کوئی دانا چی دا میراث پاتے دے پدے کی دا دا حق دار دی پدے کی دا چی جارش کر دا چانچ دا دا میراث چی دا بنو دا سی پر لکھری کل سڑے مرشو ندامر نباد دادت پا دی مال کی سو حقوق دی اول حق خدا رے چی دادت دی مال نبا کفن دفن کولیش اول حق دا رے دیتا حقوق مطالقہ بی المیراس ہوئی او دین داغی نباد کفن دفن حجو نداغی نباد بدا قتل غالی چی پا دی سڑی چرتا قرد خونش قرد بیوی نو قرد دا کول غالی دیر قرد غم کئی دا قرد دا کول غم نکئی بلکہ قرد پیرا چی نرا چی چی داوی چی سمیشت دینی وی خیر قرد راوالی خود اپلار دا ما خم مقوارا وی نادرے مسلوی سیور پسیو دون پوری کئی کنی قرد پیرا چی سود پیرا چی دون پوری کئی پختانو کے دا سمشتا دا سی پختانم جاہل نو قرآن و سنت نا خبر چه مره پروتی ورطا آغا مری والا ویلی منی بردی راش بردی گاوانیان راشی لر رشتداران راشی آراشی ور لروجی غوری غوامی خراوری ور پس خیرات که خبرم نی خیرات ور پس بردی که بیا چه کلا دا سرواز بدری تیری شکنه میبرازه چی حساب کو دونه دونه می در بین لگوله نداغه چی وزنی و تیزا چی اداد پا کراتا پرید پٹے پتی پچوائے نمتی کئی نمیاسا کئی شور قرآن رحمت اللہ علیہ بھوئی وی بیادا کاری بابا بیا چر تزڑا بلستن آیا اچھر گا آو بابا بخبل بودے اندار آروانی نبر غرون قبائلون اچھر گا پا خر کی نولی بودے ورپسی اور آروانی آو آروانی رتے واری یرتن دنیستے دا لوریو دنیستے دا وجنوی نقل کی وطن رووی انی سیزی طرح دا چتا دا شریعت نخلاف کل نرے حج عیساب وطن بیا کئی او بیا پا بعضو قبائلو کے خودون پوری سود پی بیا وانارے چوانی وجد دون اٹپتی سود چی دا دا مڑی خیرات جی وی خیرات نمائی دا سی خیرات مون ذکر منی شریعت تیلی شریعت نخلاف سود پا کراغے قرد پا مڑی بانے او خط دا یتیم و دا غائب او دا حق دار حق دورتیو نکتیش دا یتیم پا سر بانے لاز کینو خلصیش دون پورے بارے دار ایمان پکی گئی دون پورے چھے دمو خبر کولا شیخ سے چھے افغانستان کے پا جلال آباد کے سڑے مرو نو مولیان ویس خات پر پچھے کولوارے او خیرات کولوارے ویسیش ایسی پور کی نشتہ غریب دے او ایسیش دے او گورے کور کے ویسا ایس نشت آن یا ولوری اشتا ہوئی ویرا با یا بلوری یا لوری را بای علوری را وستا وغی خطا کروار وغی پا یو بلوانے پا اسقاط کے ندے یو بل توبہ کرا ہر خیقہ دا ہی قیمت اسقاط دا سی ظلم زیادے پا ماشا ہے دا یہ دیو سردہ زیادے پریمن کی کی دا دین نرے دا دا دین نا خلاف دا دا شریعت نا خلاف کار دے اللہ وی زم افسد و مصرح پیجن سر بانے لاشے خستر ہوئے یتیم لبا ترہ ہونڈے ورکے دیر یتیم نہ ہوئے دا دا شریعت نہ خلاف ظلم دے زیادے رے او دا کافر و دا منافقان نخا اللہ پاک ہو لے دا سور ماہوں ارائیت اللذی یکذب بالدین اللہ وی آغا سڑے ساری دلے دے چاہ خیرت نمانی دین نمانی دا آغا سڑے دا آغا نخی پولی دی یو بائے کے دارے یدو گل یتیم یتیم لٹے لے ورکے یتیم سر زیادے گئی دا پدے معاشرہ کی مولے گئی بیدتی مولا اب پرف نا دارن خانے کئی ملکے کئی خوکتونے کئی تبدیغی سے بے کئی مولی سے بے کئی چھوڑ پا کیا سا ہے دا سوچ نہ کئی چھے دے یتیم غم پکار دے نا دے یتیم نہ کئی اولا بیدتیان پا کلا دا ہوئی نا وہ ختم علا پاسی دے دے رسائی وہ ختم مولا گئی کیا رسا پاسی کیا ہم کے دے یہ ہوئی دے اللہ بیجنی او فساد کا ان کے اروانکار من المسلحے در خیر خواب اصلاح کا ان کی نا ولو شاء اللہ و کچر اللہ تخوا خوے نلعانا تکم فتکلیف کے بے چھوڑے ویتا سو پبارد یتیم کے دختی بے کڑے و بتا سوانے پبارد یتیم کے کنجی بے راہو سے و بتا سوانے پبارد یتیم کے سمانا لطبے وی چھے دے زان سر مشری کوے کاروبار و پڑاکتا ہے دادا کاروبار ہم جودا ہو دادا پراکتا کم جودا نو کرانا باوکا اللہ رضا دا سانتیا ہو ان اللہ بے شک اللہ عزیز و زورور ہے کہ یتیم سر زیادہ ہے کہ اللہ والا سزا ہوئی اور حکیم حکمت والا ہے حکمت والا ہے کہ سوطن ہوئی کم دے گا یتیم سر زیادہ ہے کہ اس سر سپین غٹ پٹ پر دی سنو شو اللہ ہوئی دیل ورکوں گا ولا سن کے پر مشرکات حد سائیوں مننا ولا عمت المومنات خیر من مشرکت ولا عاجبت کم ولا سن کے المشرکین حد سائیوں مننا والعبد المؤمن خير من المشرك ولا عجبكم داش بغم حکم دے اس بغم قانون دکور دا اصلاح دا تدبیر منزل حکم دارے نہیں ان نکاح اہل شرک دا مشرکان سر دا نکاح نہ منی مشرکان سر با نکاح نہ کرو دلتے قانون بیانے ہو بطور مثال پہ دا مشرق سر نکاح ہو دلے دا ورنہ قانون عام ہے قانون دارے نہی عن مجانست الاغیار نہی دا منی دا دا مجانست دا ناست پاست دا مرگرتیا دا اغیار ہونا سمانا معاشر کی جون تے رہے پور کی جون تے رہے نخیار کوا غلط و خلق و سر مرگرتی ہونے کی دالا دشمن سر تاروک ہونا ساتھے دالا دشمن سوگ دے مشرق دالا دشمن سوگ دے غلط سوگ دے بدتی ظالم دالا رسی منکر ندا سے خلق و سر دے دوستانہ چڑھتے ہیں مرگرتی آجی بلی سوچ کا نا تفاق تا تاروک دوستانہ دے دا غلط و خلق و سر ہیں مشرقان و بدتیان سر ہیں ندا عام قانون ہو بطور مثال پہ خیل کا نکاح در طور نا قریب دوستانہ کو بیاد خد و خاون تعلق دے کا نا سنتانا قریبی تعلق پہ غلط علاق دا دا عمر سودا دا نا سنتانا دا عمر دا سودا پہ غلط سودا ہونے ورنہ کور با دیوان شی معاشرہ با دیوان شی زکر دا کور بنیاد و دا معاشری بنیاد و اکائی ادا خد و خاون میں دوری خیال کوئی دا دینا دام بچے غلط و خلق و سر مرگرتیوں نے کہا دا غلط و خلق و سر تعلق و نساتا ہے نو دانا دا غلط و خلق و سر نکاو نے کہا ما پا نکا کوئے او ما پا نکا ورکوئے دا سر پولا دیکھئے احتیاط ہو وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ او پا نکا مورکوئے پا نکا مکوئے نکا مکوئے مشرکان و خضو سر مشرکان و خضو سر نکا مکوئے سرو تا حکم ہے خطاب ولا تنکو المشرکات او تاسو نکاح وکړئ مشرکان خود سره اے ولا تتزوج المشرکات یعنی نکاح واده دا مشرک خود سره وکړئ خود مشرک نه دلته مراد حرری دی حرری حرری جنه آزاد غلامانه آزاد ذکر وسو بیا ولا مت مومنات آزاد مشرک یا دی ولا تنکو المشرکات نکاح مکوئے اما مشرکو ازاد و خضو سرا حتی تردے پورے یو مننا چی ایمان دروس کی ایمان روڑی سو پورے دے خض اقبل عقیدت رستا کری نی شرک پریخی نی ایمان دروس کری نی عقیدت رستا کری نی نکاح وطر حراما نکاح بنا والا امت مومناتون او دے بزائے دے مقابل والا امت مومناتون یو وینزا غلام مومنا خیرون غردا من مشرکتن دا مشرک ازادنا وینزا مومنا یعنی وینزا غلام مومنا دا اگرچه غلام غلامی لب دا ازاد پا نسبت با نلان دی مرتبه در جارا و بل طرف تا کاغا ازاد خدر خردا و دا شرک و دا غلط یقیده دا وجینا که دونه نقصان را غلده چیز دی مقابلہ کی اگا وینزا اگا دنسب پیتبار کمزورے اگا خدا کچھ ایمان اخلاق و دینداری پکی ردا خدا خیرون غرد من مشرکتن دا مشرک ازادینا ولو آجبتکم اگر کر تاجب کیا شیطہ تاثلارا دا غی مال و جمال دا مشرک مال جمال و حسن اتا تاجب کیا شیطہ یا ولو آجبتکم اگر کب پسند لگی تا ستا وقت تا ستا دائی مال و جمال و حسن وغیرہ اتا تا پسند ہے وہ چونکہ در شرک دو جن ادان گندگی را غلی دو کے د مال او حسن او جمال ته به نه ګوري دې په دې تعظیم د غلاما د نسب په اعتبار او کمزوري بدرنګ ته خلا ولا كنتم المشركين دار
شروع ته حکم
مشرکان تر باندې کنه کوي نو
دار
حکم دې نور خور کوم باندې کا مشرک نه وای ولا كنتم المشركين او باندې کا مو کوي بل بل خوين دې نور بلی کینہ کہے اے والا تنکے المشرکین والا تنکہو بناتکم و خواتکم المشرکین بنکا موارکو اقبلہ قولول المشرکین مشرکان سروتا حتی تردے تو ریومین اوچی ایمان روڑی عقیدت رست کی عقیدت تو پوری نیتا مشرکت رست شرک نوچی مشرک کرشی لور قرور نکی والا عبد مومن او خامخا یو غلام مومن خیر مغرد من مشرکین دا مشرک آزاد نہ ور آجبک اگر کا تعجب کے چیتا سلا وطن گیتا سلا دا مال او جمال او حسن دا دے لے او خدا لے مال او دولت تے لے حسن او لے نصب دے او دے مشرک دے بی جینا دا دفع نسبت او غلام آغا کمزوری نصب والا کمزوری ذات والا غریب مسکین بدران اکی خدر ایمان کو پکشتا کن اللہ بیانی بولائے کتا اللہ دی نہیں ولی اللہ دا مشرکانو دنکانا منی کڑی دا وجہ دا دا اولائے کدا کسان یدون ایلن نار را بلی خلق اور تا خلق را بلی پس سر بل اخبر شرک سر بل اخبر شرک سر دے اور تا را بلد گئی دا مشرک تعلق دا مشرک سر مجلس دا مشرک او بیدتی سر نا سپاستا او دا نکو رشتا آغا تڑے اور تا بودی دادا رشتے دا عمل دا وجہ تبصیر قرطبین وجہ یدون ایلالنار اے ایلالعمال الموجبت لیلنار اگا عمل دا اور دے چی پاگے والنے دا اور مستحق کی نوچے تو سرناس پاس تے نوچے چا سرناس پاس تے چا سر دا رشتہ تعلق تا خدا آتا بدر مانی راجی کر حدیث کی مثال کھولے دا بس سڑی و دا خس سڑی سر تعلق اور رشتہ و ناس پاس تبانی نبی علیہ السلام ایم مثال دا دے خو بد دا خسری و دا بد دا مشرک و دا معاہد دا بیدتی و دا مطبیر سنت دا دیندار و دا بیدینا مثال دا غبتے والا لوال او دا آتار دے آتر والا آتر والا سرناس پاس دے نیابت آتر والے او آتر والے دے نربانی آئے دے سبولے گئی سبولے گاو او کدہ غنی ستن کمک پوری چھو سرناس دے او خوشبوی خوب محسوسے گئے او دا بد مجلس مثال او دا بد سڑی سر تعلق او رشتے مثال دا اگا بٹھے والا او دا روار دے نو یا با درمان نورو لگی دا اگا بوسر کی برا شکر پڑے و بدن بلے اسو لگی او کنو سری دا روگی کو بدر بلے لگی کا دا رہے دا بد مجلس اثر دے دا بد رشتے و تعلق اثر دا بلے اولائے کے ادون ایلنا دا خلق را بلی خلق ایلنا رے اورتا اورتا را بلی او اللہ و اللہ کو یدو ایل بلی خلق جنت والمغفرت مغفرت بیزنی فقل حکم سرا اللہ سنگا جنت سرا بلی اے واللہ یدو بذالک الحکم فتی حکم سرا چی در مشرکانونا تعلق ختم کا نکاح رشتہ و سر مکوا نو فتی حکم سرا اللہ سا جنت سرا بلی چی فتی بانے عمل یا روح المانی والا وی اے الان اعتقاد الحق والعمل الصالح الموصولین الیہما مراد تدینا او حقا قیدا عمل صالح او مراد دے سی عقیدہ و سی عمل دا چرے وی عقیدہ دے سی دا عمل دے درست دے نو دے پا سبب اللہ تا جنب تبوتی و مغفرت دے کے جنب او مشرک او تا او ترابلی او ترابلی سنگئی مشرک لے لور خور وکڑا یا مشرک اوکڑا مداغی اثر خود خاون پیو بل اثر کی خاون مشرک دے دا خود مشرک دا پیو بل اثر کی بیبی نا دا پیو بل اثر کی خود مشرک دا دتوئی یرا سڑیا پلانکی بابا لطل غواری او دارن پلانکی بابا کے غورت سے میلہ لگی دے دا ندام میلون گوتے نہیں میتی روان چی نبی وته روان شي مېره بابا له بوتي نو کده مسلمان معاهد او خدای نه مجبور شي شرک یافت دان خلق بیا ډیر کمزورې خلق خام خام متاثر کی خاوني بيجي نه ده مشرک به دي دي نو مزه خاون د وجه نه بدام مشرک شي دان داو په بدت کې مختلې په شرک به مختلې بيجي نه کې به مختلې نو دا اور تاسو سبب جوړی کیدا دې خبرې ویل ځاتا ہے والله يدعو الى المغفرة والى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته وبيان الله آياته خپل احکام انتظامیه دا انتظامی امور لناس خلق و ترعالم دیر پارا تذکرون شدا خلق سوچو فکرو کی اپدے احکام وانے عملو کی دلتا یو دا شدا خضی دا نکاح متعلق دوئے نکاح کوئے رشتہ کوئے نو دا مشرک سر بنا کوئے حدیث کی مراغلی دلتے ہوئے کنا ولامت مومنت خیر من مشرکت ولو آجبت کن دان ولعبد مومن خیر من مشرکت و ولو عجبكم غلاما وینزا مومنا کمزوری نسب والا بدشکلا بدرنگا آغا خدد آغا مشرکینا که حسن جمال و مال دیری و چه ایمان و قیده برباد دا دین و اخلاق پا کی نشتا دانن آغا غلام کمزور نسب والا بدرنگ غریب فقیر مستی اتی خده ندر مشرک مالدار او حسین احادیث کی دلیل بیا تشریح کړه مشکات کی حدیث راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا بوله رجل من نقل ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تون کا ول مراتو ل اربعین ل مالها و ل حسبها و ل جمالها و ل دینها نفصل فصل د ذات دین طالب یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تم کو المرأۃ لاربعین عموما عام طور خود سر نکاح کیږي نو د سرور خبرو په بنیاد کی خلق عادت دار سرور شنو د ګوري سو نکاح کوي له مالها مال دې ګوري دولت دې مالدار د نماز ځکه کو یا مالدار د نماز کول لور کول ورته له او خدای دا او لوی تاجی دې او لوی تنخای یا ولها سبها سو نسب تا گوری لوی نسب دارا جینے را لوی نسب دارا لکھتے نسب تا گوری سو نسب تا بچی دی دیتا نو گوری چیرا در سڑے دیندار دے عالم دے نیک دے تقوادار دے نو در اچھا صدقہ تی کتر غالی کر نو بدے پدے نجی وی زمون دا تری خدر نو کل نسب کے کو نو چاہتا جاہل اور تپشا کی نو بیر جون گرانچ دارن بیدین ورکا ورپشای نجم گرنش دیو جن شریعت کی کف فقہ کی احادیث کی راجی کف چی ورکا ورکا شریعت دی خیال ساتھ شریعت دی کف خیال دی رفارہ ساتھ لے بعضی خلق پا دی کف نپوی لکدائی کنا سید سید دی سید سرنکا دی پختون دی پختانی سر ندارنگ دا کسبونو پا اعتبار احادیثو کی دارنگ دی فقہ کتابونو کی خودلی دیگر دارن دین دارا دے نو دین دارا عالم دے نو عالم نو جاہل دے نو جاہل تعلیم افتا دے نو تعلیم افتا دی تا کف ہوئی دا مطلب نہ دے چلے کہ ذات پاک دے بعد خلق پہ دینیم کوئی نا خلق دے ادوانو کار شاہیم پاکی غاٹا ہو ورکوٹ ذات پوری نا دا ذات پاک خبر نہ دا مطلب نہ چھے بل ذات او بل نصب کی نگانی کی غیر کو کی کی جی وہ بہتر دارا جون پر خطیری دکا جنہ سید را اولت غیر سید دے نو دا جنہ و پیزا نوچیت گیر شان دا سید ہم تا غیر سید دے نو بیا جون خراب شد دا پیزا نوچیت گیر دارن خدا اوچت نصب والا را او سڑے کم نصب والا را نارو وقت بیر بیا بیا خاونا غی اما پی پتر نای دارن لوی مالدار دولت والا را دے غریب دے نو بزیر آن غلام ہی نوشی دارن یو دے دیندارا پوی عالم خضر جاہل انا پوی را نکور نجوری اجون فن نکی یا خضر چلے عالم انا ورکڑے جاہل را دیندارا را نکور فن نکی کاروانش دیو جن شریعت کوف ویل بہتر دا اگر چھ بغیر کوف نکاح ہم کی لکی جو کولا کا بہتر دا اکو فیدی دا پارے دیو جن بعض اوقات انا کوئی دا وجن دا چیو سو مال دا بوری او کوف تو نو بوری یا اغا مطابقت تو نو بوری یا نصب تو بوری نو پوئی لنا پوئیو کیو نا پوئی لنا پوئیو ہے دا اون چنی چرایشی چرایشی جن بیاتی نتیلی کور نجوری او نبی علیہ السلام درے میری ولی جمالی ہا یا سوک نکا کئی خز سرن ولی جمالی ہا دو حسن پا بنیاد چیرہ دا چنیڑی را حسین خیستا رزکے کو نبی علیہ السلام خائد کردے آخری بیو ابھی بیا خائد کردے بیا نافرمانی کئی بد اخلاقی کئی او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای سلورم بنیاد ولی دینها دین پر بنیاد باندې نکاح کیږي خود سره یره دیندار دا اخلاق خلی نو په دې بنیاد خلق نه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سلور بیانون لبا کوئی وی فرض کر بے ذاتی دین ستاره باتیا راک نو ځان کامیاب کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای ځان په دین سره کامیاب کا سمانا بلی سلورو کے دین تین تا گورا دا اصلو گردا دین دارے و اخلاقو تا گورا نکابانی ورکون نزکر دین دارا دے یا پنکے کون نزکر چیچنے دین دارا تک کشی تا گورے نبی علیہ السلام کامیتی تا گلی فس پر لزادی تی او دادا چاچی پدی دنیا بنیاد باندے کڑے رکھ کورے جوڑ دے و کورے دنیا کی چند او چاچی پدی نرکڑے مالو جمالو حسن و حسن پسی دلی دی نبیا ټول عمر قرآن قرآن او دا احساس ورشا دنه کی دا چې څنګه دې دینه خبرې هي احساس کوي او چې خري هغه لیوانان په دینه کوي دي دا او ژوند دې رہی ا څنګه چې ته اول دا غیده جن مقصد نه معلوم نه جن مقصد نه معلوم نو بدل ژوند دې دې سار او بیګا کی او پریوت کی مطلب په چیرو لبا دا مقصد او چې څنګه دې په دین کوي دې عقل لري نو یقینا بیا پدی پوئی چی دا کور جوڑون ستو یا وانون ستو ادی بیا پوئی نبی علیہ السلام زکو ایس دینداری میار کے فس پھر لذاتی دین زان کامیاب کدی دینداری باندے دینداری لحاظ کوا ورک رکے نو دین تا گورا اخلاقو نو پلکے نو دین تا گورا نبی علیہ السلام ویو کوئی دین حصولو تا دیو نو ستن دین دیتا کنا مالا و جمالا و حسب و نصب تا دیو قدر نو ایس تر بطی اداک وا دا سونه دی په خور باندې کوم شو بیا تمام دا وانی شوې نن دې خراب شو نن ما مو دې سودا نه راکړه دی اورم دوه خبره خو نه را چې ته په سفر ته خو نه کنه چړې په گاډي کې په سفر کې دي ها نو کو خواږه و تر په چیټ څوک ناشته او څنګه دې خو دې ما ګنده ته دا ته خلاص شو نو خو دوه خبره سودا را یو ځای دې جهان نه راغو جهان هلته مو سره سره ځکه شریعت دې بل حدیث کی راضی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرۃ الصالحہ دنیا وہی متاع دا متاع متاع منا سکو فائدہ را متاع و سکو ہوئے کہ پورا خیر اور پورا فائدہ ہونا رہا نا نظر سے دا فائدہ کارونا پکشتا سکو کونتے متاع لگا کونتے فائدہ دا خوبیان هو خیر و متاع دنیا المرۃ الصالحہ کوئی پدی دنیا کے جس سنا سے لگا فائدہ شتا او پدی لگا فائدہ کیا آغا بہترہ فائدہ آغا نیک و صالحہ پدا نیک و دیندہ پدی سرا طول جن جوری پدی سرا طول کور جوری او کو بد اخلاقی و بیدینی و نوزدن بیارے و تا اللہ ٹھین کر میرے اللہ ماشا دنیا بچے حنم چھ دنیا کور بچے حنم ذکر شریعت تو یہ خبر خیال اٹھا او خاص کر بیاد عقیدے خیال نا خودے سے عقیدے خیال کو ذکر ضروری دے چھر ایمان نخلاصی دن دی او دا اولاد و دا بچی زیاد وقت مور سر پاتی کی مور سر نو مور چھر سنگ او دا بچی خوری بوی با بکر آئی مور مشرک وانو بچے با مشرکی مور کے بیدات و رسون ریوازونو بچے با بیدتی و رسمی جوڑی لی مور بد اخلاق او بیجینا بیلماز او بچے من بیلماز او بیجینا دیو جنا بنیادی خبر داو اثر پوری دی او چې بچي بي دي نه شپل ما ده شو مشرف دې تي شو نه دا بچي بار معاشي تروږي معاشه خراب شي دنیا معاشره ته تباہي ذکر دې خبره خیال ساته خاص کرے دا مشرک حال بیان مشرکان او سره نه کوي شم کوي دې تر باندې کنه محدثین وای چې وګوره قران دا مشرک سره نکاح منی کړی تفسیر بحر المحیط والا وای وګوره کړه قران چې مشرک سره نکاح حرام کړ نو وی د دین دا معلومه شو چې مشرک سره هر قسم مخالطت او مجانست هم حرام دی نکاح و سر حرام نو دار الناس تفاست و سر حرام نو عام تعلقات و سر حرام لبنی مشرک سر ہاں مشرک چا تا ہوئی و شرک ستا ہوئی اغوین انشاءاللہ اغوین دی دار محدثین وی چه چاچی بیدتی سر مشرک سر نکاح کا رشتے او ساتلا نو دد اللہ صلی رحمی ختم مشرک به دتی سره به دین او طرفه تعلق وکړو او بل طرفه د الله سره رشتہ کټ کړه رشتہ کټ کیږي دا تعلق او سره رحمی د الله کټ کی دی په خیال ساته اوس مشرک چاته وای او دا شرک چاته وای دا لري د پارا او حواله وای ځکه کوم ځای کې وای بیا وګوره تاسو ته پنځګریان مندري خبره ده موزه قران کې شاه عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ دی اکثر ما ذکر کرے در کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چکم دا بری صغیر پاپاہین و دی ملکونو دوی محادث و دوی مفتر تیر شوے دا تفسیر و دا حدیث بنیاد پر یہ ملکی ہے اگر ہے سونا سنت دا علماء شرے بری صغیر پاپاہین و افغانستان دے علاقوں کے دا قرآن و حدیث سنت پاغبا نیتری لگنا بار پیا پار نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام لوی مفسر دا زامن هم الله والا زامن هم ډېر قابل خلق ورکړي لوی علما لوی مفسرین محدثین ضرور دامن شاه عبدالعزیز دهلوی رحمه الله دارن شاه عبدالقادر نو شاه عبدالرفیع او دارن شاه عبدالغنی دا شاه عبدالغنی دویو شاو اسمین شي دا ضرور دامن دو دامن تفسیر لیکلی دی یو شاه عبدالرفیع لیکلی دی ترجمه یې کړې ده اردو کې او شاہ عبدالقادر دی بل کلیه پی حاشیه کرده مختصر بہترین او اردو جبه کی اول تفسیر داره اول اردو جبه کی پلار شاہ ولی اللہ رحم اللہ اول ترجمه او مختصر تفسیر فارسی کی دی کرده قدیم ملکی او دارن بے زوی شاہ عبدالقادر و شاہ عبدالرفی اردو کی ملکی بل کلیه شاہ عبدالعزیز پورا تفسیری تفسیر فارسی کی دی کرده تفسیر عزیزی ورتوی یا فتول عزیز ورتوی او دا اردو علا بہترین ترجمه او دارن بہترین حاشیه سونه دا اردو ترجمه چه بیا روی سو شوی دی و دا اردو ترجمه بنیاد دا شاه عبدالقادر دا ترجمه شاه عبدالرفیع او دا شاه عبدالقادر تفسیر خدا دیر بہترین فوائد کی پده حاشیه لیکنی بہترین ادا دیر یاد دلانی لی شاه عبدالقادر رحمه الله کیا ترکی او گو رہ بیا دائی ترجمان او گو رہی اندہ غدا عام ملالی اوی موزر قرآن کی دائی موزر موزر قرآن اوی اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اردوی زڑو اردوی گنا را پاپانے اردوی بیا وی کہ خضر یا چڑی شرکو کو انہوں نے کہا سشوا ہاں ما سشوا شرک ستا وی شرکو چڑتا ہندوستان کی نبوتا سجدہ کوئی او این شرک ہو رہے ہیں ولی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے یہ شرک دیتا ہوئی چی دا اللہ صفت بلچا کے اگانے بلچا اللہ دا اللہ صفت ورکے دیتا ہوئی شرک صفات خط دیکھ پر تفصیل کئی تفصیل کئی اللہ صفت بلہ اور کو سمانا وی مثلا کسی کو سمجھے اس کو ہر بات معلوم ہے دچا بارا کے داخی اور ساتھ چاہا دا عرصنا خبر دے عالم الغیب یہ تو یہ شرک پہلے نا عالم الغیب دے ہوگا نو یہ شرک کے ہوگا نو سوک شرالہ نا سوک شرک گنی عالم الغیب گنی نو شاہ عبدالقادر تو ہی نکے ماتا شوگا نا شاہ عبدالقادر بھی نو موزہ القرآن هر ځای کې چې وی ګوره دغه دې په کې لیکل هغه وی دی شاول الله دې یا وقت په پنجګریانو نام و نشانه د دې وبن نوم نور لا پنجګریان ته او شر دې ته وای نکام اتی په شر او شر دې ته وای چې یو کړه د الله صفات بل چا کیو کړي لگا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے بلا علم الغیب و بنے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے اچھے سو واری کولشی متصرف شرک تصرف اختیار میں نہیں بنی اولاد و برکات بنے یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے یادا کہ زمون سے خیر شر نفع نقصان دار بلا اس کے ذفیر فقیر نبی ولی گزر اور بل اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے یا شرک دیتا ہوئی چھے دا اللہ کے بعد بلکی اگرنے لے شنو دویم دا اللہ تعظیم پا بلچا بانے خرچ کے منہ دا اللہ چھے کم اللہ سر کم کارونا خاص تھی اگر دا اللہ نے سوا بلچا لوکے مثال ہوئی مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے دیتا ہوئی شرک کے عبادت کسی چیز کو سجدہ کرے تو شیطا دا اللہ نے سوا سجدہ کرش اور اس سے حاجت طرف کرے یا دا اللہ نے حاجت طرف کرش یعنی شرک پہ دعا اس کو مختار جان کر چاہے اختیار منو گنے چھے اختیار والا لے او دے مختار کل لے او سجدہ و تکے ندرس شو در سڑے مشرف دینے کے ماں شاہ عبدالقادر فتوہ دا شاہ عبدالقادر دا شاہ علی اللہ فتوہ دا شاہ علی اللہ دزوی شرکی اوکو بلکو کیا لے مرغیب اوگنا متصرفی اوگنا آج اتوا مشکل کوشے اوگنا لائت دنفی و نقصان اوگنا او دارن در رکوع سجدی لائے سے اگن دا نظر نیاز و منخ دے نو دا چڑے پدی بانے مشرک شو نکامات نکامات شو زمان استاد و شیخ شیخ سے شیخ علی اللہ مدزیل وائی خبر اکول ہوئی مم کلک پندے کیو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سر اگر دا جون نو دے دوارو شیخین و عجیبہ دا اللہ دا توحید و دا سنت و دا قرآن خدمتی طول عمر پر رکھتے نوی دا شیخ رحمت اللہ علیہ دا پینڈائی طول عمر بس دقا تبنیدی دورے بوئے دا اللہ دا توحید و دا کتاب بیان ایوی ما یو کالل تا تیر کرو و طول کال کے صرف چلتا دا جمع پورت بختارا شو آقا مدکا چی دا جمع پورت بدا مقبل دا جمع القرآن کے راجہ بازار کے خطبہ و دیر لرن خلق برات لر نور بازارن دعوتی سلسلہ کے کرتے رہا نو یو علاقے تا یو ملک تا بل ملک تا یو صوبے تا بل صوبے تا یا بل پنجاب کی یو بل علاقے تا بس ملتان تا وہ اتر آتا نو ملتان تا گینٹگر چوک تے پائے کے بعد سب دا شیخ رحم اللہ بیان و تقریب ہو ارتا بتا رکھتا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اگا وقت جمدے انو تقریب بیان لولان اگا سر دوستانہ تعلقات نبیہ ولاغا ملاقات نملا یو ذرے ملتان تا دقی تقریری و تبلیغی سلسلہ کے تلے و بیان کو تقریری کو و بیان و تقریر کے پشیر کرب کونو دا شاہ عبدالقادر رحم اللہ دق کا حوالے ویلی و تقریر کی اچھی تقریر کے دا حوالے ہوئے و دیکھ لئے جنگ جو چھے وارتا پولش نمو شکانو دا معاہدین شیخ دا عبارت ہوئی دا بکران کار دے تک تا خبر رہے اذا شیخ دا الفاظ و اعلان سر بس جنگ جوڑ شو واٹا پولو شو سوک سا پیڑا کوتا کے تردے پوڑے چاڑا چاپان بکل چلے بدی بیان کے دا شاہ سے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ یو خادم خار تو امنا غلام آمدی بودا مشور آدھا شوی مازدان چی تقویر ہوئے دلے جنگ منگ نباد کور تر آگرے نیم اشکر خلے پاتولا پاتے ہوئے ولی نکاتا دا کرو نکاتا دا کرو او تیر سڑی علی ونی شرے کسی چل وینن اندہ پینڈے نا یو عالم را گرے ہو او گوی چی نکام دکو رو خلکو نکو نی امات کرتا خلکو نکو نی امات نکاتا دا کرو وار نکاتا دا کرا سار دا شاہ سے مجلس تر آگے شاہ سے توی امیر شریعت رحم اللہ چی بیگا پینڈے نا یو مولا عالم را گرے ہو او اگر تقریر کو تقریر کی در طول و خر کو نکام آتا کرا ویشا چا دیر و خاندر لیکن سن کے در خر کو نکام آتا کرا میں بس در خر کو نکام آتا کرا نو تا بھی سو کرد وی ما بیگا پل نکام نوی کرا تجید در نکام ہے ویدی دا خبر کولی پدی که شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ را امیر شریعت مراتا دیر و خاندر شیخ وته ولی خان دی وی خان دم پدی چې تد دې غلام محمد نن تاسو کله ته وي دې امر کې وی شیخ امیر شریعت چې کله دا خبر وکړو نو مجلس کې ناس ته خلق ته وي چې معلومی کی دا امیر شریعت وي معلومی کی دا چې غلام الله خان نن په ملتان کې مسله بیان کړې او تاسو ورینه بیان کړې دا کبه کې جام شي او دا معلومی چې دی وی نیکه د خلکو ما ذکرې نو معلومی کی دا چې شاه عبد القادر آغا حاشیه ویلې دا فائدہ نن بیان کړې دا بیان بارا چې شیخ صاحب راغې و دې دې څو یو څو یو څو وکیرا یو یې چې اخدا مولا دغه دغه دې را مولا څه چل شو بیګه د خلکو نیکو نه ماتره اما نه کا خبره تا ده شیخ صاحب رحم الله وی ما ته میری شریعت مخاطب شما ته وی وی معلومی کی دا چې تامنن مسله د توحید بیان او ته پورې نه خوادې پاکول په مردان کې مسله نه و بیان کړ نن دې بیان کړ ذکر چم ګوشه ذکر چې دې مسلې سره جنگ جګړه پیدا کی او نن ما ته پته ولې چې غلام الله خان مسله بیان کړې ده نو شاه عبد القادر نه عبارت یې ویل شاه عبد القادر وی اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا نکاح ماتا شو شرک کی کڑے اور شرک دا غدے نو ابھی آپ پر ویل نو قرآن وی مشکین سر نکاح مکاوے ما پا نکاح ورکاوے و ما تی پا نکاح کاوے بیا پا دی کی دا خبرہ اہما مشکین سر نکاح کی گی بیا مشکین نکم مراد دی اہلی کتاب دائی حکم سرے اب انشاءاللہ مختصر قریبا ان شاء الله تعالى يا ولد يا ولد